Ο Άντι βρίσκεται μέσα σε ένα SUV και κατευθύνεται προς τα Richmond Heights, ένα από τα γνωστότερα προάστια του Σεντ Λούις στο Μισισίπι. Ο αυτοκινητόδρομος έχει αρκετή κίνηση και το οδόστρωμα είναι νοτισμένο ακόμη από την πρωινή υγρασία. Είχε μόλις παραλάβει το όχημα από τα γραφεία της εταιρείας ενοικιάσεων. Ήταν ένα ολοκένουργιο Jeep Cherokee, κάτασπρο με τις γρίλες και τις ζάντες σε ματ μαύρο χρώμα. Ο προορισμός του βρισκόταν στη Wide Down Boulevard. Καθώς έπαιρνε την έξοδο προς το Forest Park, το κλιματιστικό του αυτοκινήτου άνοιξε και έθεσε τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Περίεργο. Δεν θυμόταν να είχε ζητήσει αυτόματο σύστημα κλιματισμού και το γεγονός πως ήταν Ιούλιος έκανε ολόκληρο το περιστατικό ακόμα πιο παράξενο. Ξάφνου, και ενώ είχε ήδη βγει από τον αυτοκινητόδρομο, οι αλλοκαθαριστήρες του αυτοκινήτου ξεκίνησαν να ανεβοκατεβαίνουν με μανία και το υγρό καθαρισμού του μπροστινού μπαρπρίζ έκανε τα πάντα δυσδιάκριτα. Ταυτόχρονα, το ραδιόφωνο ξεκίνησε να παίζει δυνατά ραπ μουσική και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο κινητήρας του αυτοκίνητου έσβησε. Ακούτε το Fabulous The Machina. Σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Θα ήθελα να σας προειδοποιήσω πως το σημερινό επεισόδιο είναι αρκετά τεχνικό. Πιθανώς να θελήσετε να κάνετε skip. Θα σας καταλάβω. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Για εσάς που μείνατε όμως, ετοιμαστείτε να κάνουμε ένα μακροβούτι στο χώρο της ασφάλειας της αυτοκίνησης. Το αυτοκίνητο επαναπροσδιορίσε την έννοια της αστικής και υπεραστικής μετακίνησης στους τελευταίους δύο αιώνες. Όπως κάθε τι πετυχημένο, ξεκίνησε απλά, αρκετούς αιώνες νωρίτερα. Η εφεύρεση του τροχού έθεσε σε κίνηση το μυαλό των ανθρώπων για να αξιοποιήσουν αυτή την απίστευτη ευκαιρία που παρουσιαζόταν μπροστά στα μάτια τους. Να αλλάξουν για πάντα την ιστορία, αυξάνοντας την ταχύτητα με την οποία ο άνθρωπος, τα ζώα και τα αντικείμενα ταξιδεύουν στο χώρο. Όμως, το πρώτο ανθρώπινο κατασκεύασμα που έφερε τον τίτλο του αυτοκινήτου δημιουργήθηκε μόλις 150 χρόνια νωρίτερα. Στις 29 Ιανουαρίου του 1886, ο Carl Benz, ένας μηχανικός από το Μούλμπουργκ της Γερμανίας, σε ηλικία των 44 ετών, φτάνει στα γραφεία πατεντών του Βερολίνου και η πατέντα του για ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης αποκτά τον αριθμό DRP37435. Τρεις τροχοί, δύο άξονες, ένα ξύλινο δάπεδο και δύο λευγέδες για τον γκάζι και το σύστημα διεύθυνσης. Το πέρασμα του χρόνου έφερε την τρομακτική αύξηση της πολυπλοκότητας στον τρόπο με τον οποίο τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται, παράγονται, διανύμονται αλλά και χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές. Ποτέ άλλοτε το αυτοκίνητο δεν είχε τόσες πολλές κοινωνικές χρήσεις. Από τη μετακίνηση μεταξύ δύο τόπων έως τη συμμετοχή του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, η πολυπλοκότητα της κατοχής του, της χρήσης του και της συντήρησής του έχει εκτοξευθεί κατακόρυφα. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο αποτελείται από μια πληθώρα μηχανικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τα οποία υπό εξαιρετικά ορισμένες συνθήκες μιλούν μεταξύ τους και επιτρέπουν τη ροή της πληροφορίας είτε σε αφίδρομη είτε σε μονόδρομη ροή. Ο σκοπός του διαμερισματικού σχεδιασμού δεν είναι άλλος παρά να προστατεύσει τόσο το όχημα, αλλά πολύ περισσότερο τον οδηγό από περιστατικά τα οποία μπορεί να προσβάλλουν την ασφάλειά του. Εάν το ραδιόφωνο ενός αυτοκινήτου ή το infotainment system σε πιο σύγχρονα μοντέλα οχημάτων μπορούσε να μιλήσει με το σύστημα πέδησης ή διεύθυνσης, τότε μια ευπάθεια σε ένα φαινομενικά αδιάφορο για την οδική ασφάλεια πληροφοριακό σύστημα του οχήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση για τον οδηγό. Τα αυτοκίνητα είναι μηχανικές συσκευές και όπως κάθε άλλη συσκευή, δεν αποκλείεται μέσα στη διάρκεια της ζωής της να παρουσιάσει ορισμένες, αν όχι πολλές, μηχανικές βλάβες. Για δεκαετίες, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ήταν η πληθώρα των μηχανολογικών βλαβών από τις οποίες θα μπορούσε ένα όχημα να αδρανοποιηθεί. Χαλασμένοι μηχανισμοί ανάφλεξης, προβλήματα στο σύστημα ψύξης, φθαρμένο σύστημα χρονισμού και υπολειτουργικά υδραυλικά συστήματα μπορούσαν να αποβούν καταστροφικά για την ευημερία του οχήματος, αλλά ακόμη και για την ασφάλεια του οδηγού του. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως, στην εκτενή παλέτα προβλημάτων που παρουσιάζουν τα οχήματα, έχουν προστεθεί μια πλειάδα από αστοχίες, οι οποίες εντοπίζονται στο δίκτυο ηλεκτρονικών συστημάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις περισσότερες λειτουργίες των σύγχρονων αυτοκινήτων. Από τον έλεγχο της ποσότητας καυσίμου που εκτοξεύεται στους θαλάμους καύσης, έως τη γωνία του κεντρικού άξονα διεύθυνσης του οχήματος, ένας ή πολλές φορές και περισσότεροι υπολογιστές είναι επιφορτισμένοι με το έργο να διαβάσουν τα σήματα εισόδου τα οποία δίνει ο οδηγός ή κάποιο άλλο πληροφοριακό υποσύστημα, να αποφασίσουν ποιο είναι το μονοπάτι υπολογισμών που θέλουν να πραγματοποιήσουν και μετέπειτα να δώσουν τιμές εξόδου σε σερβομηχανήματα τα οποία θα αλληλεπιδράσουν με τον αναλογικό κόσμο. Τα οχήματα συμπεριφέρονται όλο και περισσότερο σαν υπολογιστές με ρόδες. Κάτω από το φινιρισμένο εσωτερικό και τα εντυπωσιακά συστήματα ψυχαγωγίας κρύβεται ένα εκτενές δίκτυο υπολογιστών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάλυση των υπολογισμών και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι περισσότερες από αυτές είναι κρίσιμες για την ευημερία τόσο του οχήματος όσο και του οδηγού. Πριν από μερικά χρόνια, θα αποκαλούσαμε αυτό το δίκτυο ένα ηλεκτρολογικό δίκτυο με την απλή ανάγκη να σπρώχνει μερικά ηλεκτρόνια προς τη σωστή κατεύθυνση, ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας μερικούς διακόπτες. Σήμερα όμως θα ήταν ψέμα αν κανείς ισχυριζόταν πως το πληροφοριακό δίκτυο που βρίσκεται εντός του αυτοκινήτου του είναι το ίδιο απλό. Συνολικά, αυτή η κολεκτίβα ηλεκτρονικών συστημάτων είναι γνωστή ως Controller Area Network ή CAN. Όμως το σύστημα καλωδίων και πρωτοκόλων λογισμικού που λειτουργούν ως συνδετικός ιστός μεταξύ των υπολογιστών και των αισθητήρων ενός οχήματος είναι γνωστό ως CAN bus. Το CAN επιτρέπει στα αυτοκίνητα να είναι πιο έξυπνα, φθηνότερα και ικανά να επιτελούν ορισμένες λειτουργίες που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατές. Ο Eric Patton είναι τεχνικός αναλυτής στη Ford και σε άρθρο του το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Popular Mechanics αναφέρει πως αν οι οδηγοί έπρεπε να γνωρίζουν ένα πράγμα για το όχημά τους, είναι πως παρότι μπαίνοντας μέσα σε αυτό όλα μοιάζουν ιδιαίτερα απλά, τότε πίσω και πέρα από την απλότητα του εσωτερικού σχεδιασμού είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο μηχάνημα. Ο σχεδιασμός του CAN είναι παρόμοιος με αυτόν ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων. Τα δεδομένα κινούνται με παρόμοιο τρόπο με τα δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που καθημερινά διασχίζουν τους αυτοκινητόδρομους, χρησιμοποιούν τις εξόδους και τις εισόδους τους, περιμένουν υπομονετικά στις μπάρες για τη διάβαση από σιδηροδρομικές διαβάσεις, πληρώνουν διόδια και κινούνται σε ορισμένες ταχύτητες και πρωτόκολλα. Χιλιάδες πακέτα δεδομένων διασχίζουν αυτό το τεράστιο πληροφοριακό δίκτυο ανά πάσα στιγμή, κατά μήκος κάθε τμήματος, με τη δυνατότητα να κατέβουν σε οποιαδήποτε έξοδο. Σε όλο το αυτοκίνητο υπάρχουν διάφοροι υπολογιστές που ονομάζονται ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου ή ECUs. Τα φανάρια και οι διασταυρώσεις στην αναλογία του οδικού μας συστήματος. Κάθε ECU μπορεί να έχει μία ή και παραπάνω εργασίες να διεκπεραιώσει. Έλεγχος του κινητήρα ή του κυβωτίου ταχυτήτων, έλεγχος των πτυσσόμενων παραθύρων, ξεκλείδωμα θυρών και ένα σωρό ακόμη παρόμοιες λειτουργίες. Στις άκρες αυτού του δικτύου, σε αυτό που σε ένα τυπικό υπολογιστικό δίκτυο θα αναφερόμαστε ως τερματική κόμβη, υπάρχει ένα σωρός από αισθητήρες και διακόπτες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση μεταβλητών, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η τάση, η επιτάχυνση σε διαφορετικές γωνίες και πολλά πολλά ακόμη σήματα. Το δίκτυο μοιάζει περισσότερο με ένα δίκτυο του Internet of Things. Όταν μια ECU χρειάζεται σήμα από έναν αισθητήρα συνδεδεμένο με μια ECU σε ένα άλλο σημείο του αυτοκινήτου, εκεί το ρόλο του διαμεσολαβητή αναλαμβάνει το Controller Area Network. Το δίκτυο του CAN bus επιτρέπει σε δεδομένα από όλους τους αισθητήρες και τους υπολογιστές να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλο το μήκος του. Κάθε υπολογιστής μεταδίδει όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνει από τους αισθητήρες του και από τις εξόδους των υπολογιστικών μονοπατιών του συνέχεια. Σχεδόν 2.000 σήματα είναι συνεχώς διαθέσιμα στο δίκτυο CAN, είτε κάποιος από τους ECU έχει ανάγκη αυτή την πληροφορία, είτε όχι. Η βασική διαφορά του CAN με ένα τυπικό πληροφοριακό δίκτυο είναι πως δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός δρομολογητής ή κάποιο hub το οποίο να είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των πακέτων. Η πληροφορία ρέει παντού. Η ασφάλεια πληροφοριών έχει τρεις βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται και προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να εκπληρώνει και τις τρεις βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διακινούνται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Η πληροφορία πρέπει να παραμένει προσβάσιμη μονάχα από τα συστήματα ή τους χρήστες οι οποίοι έχουν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για να την προσπελάσουν. Αυτό φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο σε ένα δίκτυο όπως το CAN, στο οποίο ανά πάσα στιγμή υπάρχει πρόσβαση σε περισσότερα από 2.000 σήματα. Παρότι πρόκειται για ένα αεροστεγές δίκτυο χωρίς πρόσβαση σε άλλα δίκτυα, εάν κάποιος καταφέρει να ακούσει αυτή την πληροφορία που ανταλλάσσεται μεταξύ των ECUs, τότε ίσως τα πράγματα να είναι ιδιαίτερα άσχημα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Η επόμενη προϋπόθεση η οποία πρέπει να τηρείται για να μπορεί να θεωρείται ένα πληροφοριακό σύστημα ασφαλές είναι η διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων. Οι ροές δεδομένων μέσα σε ένα δίκτυο κουβαλούν πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για τα τερματικά συστήματα τα οποία τις επεξεργάζονται για να παράγουν χρήσιμη έξοδο για τους χρήστες. Για παράδειγμα, ένα πληροφοριακό σύστημα μιας τράπεζας διακινεί καθημερινά τεράστια ποσά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών πιστωτών. Τι θα συνέβαινε αν η τράπεζα δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ακεραιότητα της πληροφορίας μέσα στο δίκτυό της? Κανένας δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά τη συγκεκριμένη τράπεζα για να μεταφέρει 40 ευρώ σε ένα φίλο του, καθώς η τράπεζα θα μπορούσε να τον χρεώσει 40.000 ευρώ, γιατί δεν μπόρεσε να κρατήσει την πληροφορία ακέραια. Μπορεί το δίκτυο CAN να μην είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά πληροφοριών που αντιπροσωπεύουν χρηματικά ποσά, αλλά στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνο για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τη γωνία στροφής του κεντρικού άξονα διεύθυνσης του οχήματος. Είναι αυτό που κυριολεκτικά ευθύνεται για τη διατήρηση ενός αυτοκινήτου εντός του οδικού άξονα. Η τρίτη και τελευταία προϋπόθεση που πρέπει να τηρείται ανά πάσα στιγμή είναι η διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα συστήματα και οι χρήστες οι οποίοι έχουν ανάγκη μια συγκεκριμένη γκάμα δεδομένων πρέπει να μπορούν να την προσπελάσουν. Αυτό φαίνεται να μην αποτελεί πρόβλημα για το CAN όταν πάνω από 2.000 σήματα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή ελεύθερα στο δίκτυο. Όμως, το ερώτημα που προκύπτει είναι τι συμβαίνει αν για τον οποιοδήποτε λόγο η ελεύθερη κίνηση των πακέτων στο δίκτυο σταματήσει. Τι θα συμβεί αν το αυτοκίνητο σταματήσει να λαμβάνει πληροφορία για την πίεση στα φρένα, τη γωνία στροφής του τιμονιού ή την πίεση στα ελαστικά? Η τρωτότητα ενός πληροφοριακού συστήματος αυξάνεται όσο αυξάνονται τα υποσυστήματα τα οποία το απαρτίζουν. Είναι αρκετά απλό, αρχεί κανείς να σκεφτεί ένα σπίτι και έναν κλέφτη που προσπαθεί να εισβάλλει. Το φανταστικό αυτό σπίτι, κατοικία ενός δίχως αμφιβολία περίεργου ανθρώπου, έχει μονάχα 4 τοίχους. Καμία πόρτα, κανένα παράθυρο. Ο ιδιοκτήτης το έχτισε γύρω του δίχως να προβληματιστεί ποτέ για το πώς θα μπαίνει και πώς θα βγαίνει. Δεν τον ενδιέφερε. Χωρίς καμία είσοδο και έξοδο, κανένας κλέφτης δεν μπορεί να εισβάλλει. Είναι ένα εξαιρετικά απλό σπίτι, αλλά η απλότητά του το κάνει εξαιρετικά ασφαλές. Κάποιος θα πρέπει να γκρεμίσει τους τοίχους για να εισβάλλει. Σε ένα δεύτερο σπίτι ζει ένας μικροκαμωμένος κύριος, το ίδιο περίεργος με τον πρώτο, με περίσσια σιγουριά. Όμως, αυτό το δεύτερο σπίτι, παρόλο που δεν είναι και αυτό τίποτα περισσότερο από 4 τοίχοι, υπάρχει μια μικρή κόκκινη πόρτα από την οποία ο μικροκαμωμένος κύριος μπαίνει και βγαίνει. Η πόρτα είναι μικρή και με μια μεγάλη κλειδαριά και το κλειδί το έχει φτιάξει ο καλύτερος κλειδαροποιός του βασιλείου. Παρ' όλα αυτά, ο κλειδαροποιός είναι μέθυσος και πολλές φορές πίνει τόσο πολύ που ξεχνά τα κλειδιά του εργαστηρίου του στο πανδοχείο. Στο εργαστήριό του έχει τα σχέδια για όλα τα κλειδιά που έχει κατασκευάσει ποτέ. Πόσο εύκολο θα ήταν για κάποιον κλέφτη να κλέψει τα κλειδιά του εργαστηρίου και βρίσκοντας τα σχέδια για το σπίτι του μικροκαμωμένου κυρίου να εισβάλλει σε αυτό με ευκολία? Ο μικροκαμωμένος κύριος, άθελά του, εισάγοντας ένα σύστημα εισόδου και εξόδου στο σύστημα, το έκανε τρωτό απέναντι στον εθισμό του κλειδαροποιού. Όταν σε ένα πληροφοριακό σύστημα συστήνει κανείς όλο ένα και περισσότερα υποσυστήματα, τότε το ρίσκο ένα από αυτά να έχει μια ευπάθεια που θα βάλει σε κίνδυνο το σύνολο του συστήματος αυξάνεται. Μια συχνή συζήτηση που προκύπτει στους κύκλους των ερευνητών ασφαλείας είναι πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί ένα αυτοκίνητο της γνωστής αμερικανικής εταιρείας Jeep σε κάποια διαφάνεια την ώρα μιας ομιλίας σε κάποιο γνωστό συνέδριο κυβέρνου ασφάλειας. Το λογότυπο της FCA, της μητρικής εταιρείας πίσω από τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Jeep, της Chrysler, της Fiat, της Alfa Romeo αλλά και της Lancia, τουλάχιστον μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2021, ημερομηνία που η FCA έκανε αίτηση για χρεοκοπία, κοσμούσε όλες τις παρουσιάσεις ερευνητών ασφαλείας που εξέταζαν το επίπεδο ασφαλείας των αυτοκινήτων από το πρίσμα των ηλεκτρονικών παρεμβάσεων. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν πέσει θύματα κυβερνοεπιθέσεων την τελευταία δεκαετία. Το εντυπωσιακότερο στατιστικό όμως είναι πως το 80% των καταναλωτών δηλώνουν πως δεν πρόκειται να αγοράσουν αυτοκίνητο από μια εταιρεία που έχει πέσει θύμα κάποιας κυβερνοεπίθεσης. Στο μυαλό των περισσότερων, ίσως οι κυβερνοεπιθέσεις ξεκίνησαν όταν στα αυτοκίνητα τοποθετήθηκε το πρώτο infotainment system, το οποίο είχε δυνατότητες μιας smart συσκευής. Στην πραγματικότητα όμως, το χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων ξεκινά ακριβώς 20 χρόνια πριν, το μακρινό 2002. Τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αυτοκίνησης, η Volkswagen, η Audi, η Porsche και η Ford, βρέθηκαν στη δίνη μερικών hackers, οι οποίοι είχαν προσληφθεί από κατασκευαστές aftermarket εξαρτημάτων, έτσι ώστε να επαναπρογραμματίσουν το σύστημα μετάδοσης κίνησης για μια πιο επιθετική οδήγηση. Τρία μόλις χρόνια μετά, η Chrysler, η BMW, η GM και η Nissan πέφτουν θύματα ενός car hacking group με το όνομα Car Whisperers, οι οποίοι καταφέρνουν να παραβιάσουν την κρυπτογράφηση του Bluetooth συστήματος των οχημάτων, επιτρέποντας σε κάποιον που βρίσκεται εντός του εύρους του να αποκτήσει πρόσβαση στα κανάλια φωνής και στις επαφές των συσκευών που ήταν συνδεδεμένες στο ευπαθές σύστημα. Η λίστα δεν σταματά εκεί. Το 2010, μία από τις χειρότερες επιθέσεις στη μέχρι τότε ιστορία της αυτοκίνησης εκτυλίχθη με θύμα την General Motors. Μια ευπάθεια η οποία θα μπορούσε να δώσει τον πλήρη έλεγχο σε οχήματα τα οποία κατασκευάστηκαν από την Αμερικανική εταιρεία έμεινε σχεδόν αδιόρθωτη για 5 χρόνια. Τα περιστατικά ασφαλείας στον χώρο των αυτοκινητοβιομηχανιών συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό. Μέχρι το 2020, σχεδόν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ακόμη και η Tesla, η οποία φημίζεται για το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει στα μοντέλα της, έχουν βιώσει μια επιτυχημένη προσπάθεια παραβίασης. Όμως, η χαρακτηριστικότερη ίσως επίθεση, η επίθεση η οποία έγινε το πρωτοσέλιδο στα περισσότερα περιοδικά και σε blogs, είναι αυτή των Miller και Valasek. Ο Andy Greenberg είναι ένας από τους διασημότερους αρθρογράφους τεχνολογίας στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια είναι senior editor στο περιοδικό Wired. Το 2015, οδηγώντας τα προάστια του St. Louis ένα Jeep Cherokee, δύο ερευνητές ασφαλείας, Charlie Miller και ο Chris Valasek, απέκτησαν τον έλεγχο του οχήματός του από μια απόσταση 16 χιλιόμετρων. Δύο χρόνια νωρίτερα, ο Άντι είχε βρεθεί ξανά στο St. Louis με το ίδιο μοντέλο της εταιρείας Jeep και οι Valasek και Miller είχαν καταφέρει να πάρουν τον έλεγχο του οχήματος συνδέοντας ένα λάπτοπ στη θύρα OBD2. Η OBD2 θύρα ή αλλιώς Onboard Diagnostics 2 είναι μια θύρα η οποία συνήθως βρίσκεται 30 με 50 εκατοστά κάτω από το τιμόνι και χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενός εξωτερικού παράγοντα στον κεντρικό ECU του οχήματος, συνήθως για την εκπλήρωση διαγνωστικών ελέγχων. Η συγκεκριμένη διεπαφή ήρθε στο προσκήνιο το 1996, περίπου 16 χρόνια μετά την πρώτη χρήση της διεπαφής OBD1. Από τα περισσότερα ενσωματωμένα συστήματα, το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αλλά και το hardware της διεπαφής δεν σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια, δίνοντας την ευκαιρία σε ερευνητές ασφαλείας να πραγματοποιήσουν εκατοντάδες επιθέσεις, εκμεταλλευόμενοι τον τρωτό σχεδιασμό του. Αυτή τη φορά, οι δύο ερευνητές εντόπισαν ένα Zero Day. Ανέπτυξαν ένα exploit το οποίο τους έδωσε τη δυνατότητα να ελέγχουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες του οχήματος. Ο συγκεκριμένος κώδικας είναι ο εφιάλτης κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας. Λογισμικό που επιτρέπει στους hacker να στέλνουν εντολές μέσω του συστήματος ψυχαγωγίας του Jeep στις λειτουργίες του ταμπλό, στο τιμόνι, στα φρένα και στο κυβότιο ταχυτήτων. Όλα από έναν φορητό υπολογιστή που μπορεί να βρίσκεται σε μια άλλη ήπειρο. Για να προσομοιώσουν καλύτερα την εμπειρία της οδήγησης ενός οχήματος, ενώ αυτό καταλαμβάνεται από μια αόρατη ψηφιακή δύναμη, ο Miller και ο Valasek αρνήθηκαν να πούνε στον Άντι εκ των προτέρων τι επιθέσεις σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από το φορητό υπολογιστή του Miller, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του σχεδόν 16 χιλιόμετρα δυτικά. Αντίθετα, απλώς τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα έκαναν τίποτα απειλητικό για τη ζωή του. Μετά, του είπα να οδηγήσει το τζιπ στον αυτοκινητόδρομο. «Θυμήσου, Άντι», είπε ο Μίλλερ από το ηχείο του iPhone του λίγο πριν βγει στη ράμπα του Interstate 64. «Ό,τι και αν συμβεί, μη πανικοβληθείς». Η εμπειρία ξεκίνησε ήπια. Στην αρχή, το air condition ξεκίνησε να ανεβοκατεβαίνει, τη μία ζεσταίνοντας το όχημα στους 28 βαθμούς Κελσίου και την άλλη βγάζοντας παγωμένο αέρα από τους αραγωγούς, ενώ ταυτόχρονα ο παγωμένος αέρας άτμιζε μέσα στην καμπίνα και μείωνε την ορατότητα. Αμέσως μετά, το ράδιο ξεκίνησε να παίζει μουσική και μερικά δευτερόλεπτα μετά οι ολοκαθαριστήρες ανέβαιναν και αυτοί σαν δαιμονισμένοι. Ο Άντι, μέχρι αυτή την ώρα, είχε καταφέρει να παραμείνει ψύχρεμος και διαχειριζόταν όλη την κατάσταση με χαμόγελο και ευθυμία. Τότε αποσύνδεσαν το κυβότιο ταχυτήτων. Παρότι πατούσε τον γκάζι με μανία, pedal to the metal, και παρακολουθούσε τις στροφές του κινητήρα να ανεβαίνουν απότομα, το Jeep Cherokee ξεκίνησε να χάνει ταχύτητα. Ο διαπολιτιακός αυτοκινητόδρομος ξεκίνησε ξαφνικά να ανηφορίζει και το Jeep είχε σχεδόν να κινητοποιηθεί. Νευριασμένοι οδηγοί περνούσαν δίπλα από τον Άντι κορνάροντας επιδεικτικά. Καθώς το αυτοκίνητο είχε μείνει σχεδόν παράλυτο στο διαπολιτιακό, ο Άντι παρατήρησε πως ένα τριαξονικό φορτηγό ερχόταν κατά πάνω του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να ελπίζει πως ο οδηγός του είχε παρατηρήσει πως ήταν σχεδόν ακινητοποιημένος. Τώρα πια, ακόμη και ο ίδιος ο Άντι είχε παραλύσει. Ο Βαλάσεκ του φώναξε από τον ασύρματο που είχε. «Είσαι καταδικασμένος, μαν», αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει και πολλά, καθώς τώρα το σύστημα πολυμέσων έπαιζε στη διαπασόν Kanye West. Το τριαξονικό συνέχισε να έρχεται κατά πάνω του πλησιάζοντας και το είδωλό του μεγάλωνε όλο και περισσότερο στον καθρέφτη. Ο Άντι προσπάθησε να ακολουθήσει την οδηγία του Μίλλερ. «Μην πανικοβληθείς». Έπιασε το iPhone του και κάλεσε το Βαλάσεκ οικετεύοντάς τους να σταματήσουν. Δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δύο hackers είχαν καταφέρει να πάρουν τον έλεγχο ενός οχήματος την ώρα που ο διάσημος editor του Wired Magazine ήταν μέσα σε αυτό. Το 2013, ο Άντι οδήγησε ένα Ford Escape και ένα Toyota Prius στον χώρο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου στην Ινδιάνα, ενώ στα πίσω καθίσματα ο Μίλλερ και ο Βαλάσεκ είχαν ανοίξει τα λάπτοπ τους. Χασκογελούσαν ενώ απενεργοποιούσαν τα φρένα του, ενεργοποιούσαν την κόρνα και έπαιρναν τον έλεγχο του τιμονιού. «Όταν ξεκινάς να αμφισβητείς το αν ένα αυτοκίνητο θα υπακούσει τις εντολές σου», είπε ο Μίλλερ, «τότε αλλάζει η πεποίθησή σου όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του». Όμως, τότε υπήρχε μια ιδιαίτερα καθησυχαστική λεπτομέρεια. Οι υπολογιστές των Βαλάσεκ και Μίλλερ είχαν δικτυωθεί με τη διαγνωστική θύρα του αυτοκινήτου με ένα καλώδιο 2 μέτρων. Μόλις 2 χρόνια αργότερα όμως, όλο αυτό μπορούσε να γίνει ασύρματα. Μέσα στους επόμενους μήνες, οι δύο hackers σκόπευαν να δημοσιεύσουν ένα κομμάτι του exploit το οποίο είχαν αναπτύξει σαν μια προετοιμασία για την παρουσίαση που ετοίμαζαν για την Black Hat Conference, ένα πολύ γνωστό συνέδριο για ανθρώπους που ασχολούνται με την ασφάλεια πληροφοριών στο Las Vegas. Η παρουσίαση αυτή έμελε να αλλάξει για πάντα το χώρο της κυβερνοασφάλειας αυτοκινήτων. Σχεδόν την ίδια περίοδο που οι Βαλάσεκ και Μίλλερ ετοίμαζαν την παρουσίαση για την Black Hat του 2015, δύο γερουσιαστές, ο Ed Markey και ο Richard Blumenthal, σκόπευαν να παρουσιάσουν ένα νομοσχέδιο σχετικά με την κυβερνοασφάλεια οχημάτων, αφότου ο Markey είχε δει το άρθρο του Wired για την έρευνα των Βαλάσεκ και Μίλλερ το 2013. Ήταν μια καλή αρχή και πάνω στη σωστή χρονική στιγμή. Αφότου ο Άντι γλίτωσε από το τριαξονικό φορτηγό που ερχόταν κατά πάνω του στον διαπολιτιακό έξω από το Σεν Λούις, καταφέρνοντας να συμπλέξει το κυβότιο ταχυτήτων ξανά μιζάροντας, βρέθηκε ένα άδειο πάρκινγκ όπου το πείραμα θα μπορούσε να συνεχίσει με ασφάλεια. Η εργαλειοθήκη του Μίλλερ και του Βαλάσεκ περιέχουν λειτουργίες όπου σε χαμηλές ταχύτητες μπορούν να σβήσουν εντελώς τον κινητήρα, να ενεργοποιήσουν να προειδοποιείται τα φρένα ή να τα απενεργοποιήσουν εντελώς. Η πιο τρομακτική εμπειρία για τον Άντι ήταν όταν κόβοντας τα φρένα του Jeep, συνέχισε να πατάει το πετάλ με μανία προσπαθώντας να σταματήσει το όχημα των 2 τόνων από την πορεία του, μόνο και μόνο για να καταλήξει αργότερα μέσα σε ένα χαντάκι. Όλα αυτά είναι δυνατόν να συμβούν, καθώς η Chrysler, όπως και οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες, έχουν μετατρέψει το αυτοκίνητο σε μια έξυπνη συσκευή, όπου τα μηχανικά σύνολα ελέγχονται από ψηφιακά κυκλώματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Όλα τα καινούργια οχήματα της Jeep προσέφεραν σαν συνδρομητική υπηρεσία στην Αμερική τη δυνατότητα να παρέχουν μια σύνδεση Wi-Fi στους επιβαίνοντες. Για να το πετύχουν αυτό, τα head units των οχημάτων συνδέονταν με το δίκτυο δεδομένων της Sprint. Μέσω αυτής της δυνατότητας και μερικών πύργων femtocell, δηλαδή μικρών οικιακών επίγειων σταθμών τηλεφωνίας που αγόρασαν από το eBay, οι Miller και Valasek κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο του head unit των οχημάτων της Jeep. Για περίπου 9 μήνες πριν την ομιλία τους στην Black Hat του 2015, οι ερευνητές βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την Chrysler, με την οποία αντάλλαζαν πληροφορίες, έτσι ώστε η αυτόκινητη βιομηχανία να καταφέρει να ετοιμάσει ένα πακέτο αναβάθμισης με το οποίο θα διόρθωνε την ευπάθεια στο head unit των οχημάτων, προτού οι Miller και Valasek δημοσιοποιούσαν τα ευρήματά τους το ερχόμενο καλοκαίρι. Στις 16 Ιουλίου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα U-Connect έλαβαν ένα μήνυμα με το οποίο ειδοποιούν. Στις 16 Ιουλίου, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που είχαν πρόσβαση στην πλατφόρμα U-Connect έλαβαν ένα μήνυμα με το οποίο ειδοποιούνταν πως υπάρχει μια αναβάθμιση για το σύστημα πολυμέσων τους, χωρίς να αναφέρουν πουθενά τους λόγους της αναβάθμισης ή το έργο των δύο ερευνητών ασφαλείας. Δυστυχώς, η αναβάθμιση έπρεπε να εγκατασταθεί μέσω μιας θύρας USB ή από έναν τεχνικό σε κάποια αντιπροσωπεία της Jeep. Έτσι, εκτιμάται πως δεκάδες χιλιάδες οχήματα δεν εγκατέστησαν ποτέ την εν λόγω αναβάθμιση. Καθήμενοι σε ένα δερμάτινο καναπέ στο σαλόνι του Miller, ενώ μια καλοκαιρινή καταιγίδα μένεται έξω, οι δύο ερευνητές ψάχνουν στο ίντερνετ τους στόχους τους. Οι υπολογιστές που τρέχουν τις δερματικές εκδόσεις της πλατφόρμας U-Connect είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου της Sprint, οπότε οι μόνες συσκευές που μπορούν να τους μιλήσουν είναι όσες βρίσκονται και αυτές στο δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Ο Miller έχει συνδεδεμένο ένα φτηνό Android smartphone στο στραπατσαρισμένο MacBook του. Χρησιμοποιεί το κινητό σαν hotspot, ψάχνοντας για υπολογιστές U-Connect χρησιμοποιώντας τη 3G σύνδεση της κινητής συσκευής. Μια σειρά από συντεταγμένες GPS μαζί με τον αριθμό πλαισίου, το μοντέλο του αυτοκινήτου και τη διεύθυνση IP εμφανίζονται ξαφνικά στην οθόνη. Ο Miller αντιγράφει τις συντεταγμένες και τις επικολλά στην αναζήτηση σε μια καρτέλα που έτρεχε τον Google Chrome. Το στίγμα βρίσκεται σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Texarkana στο Texas. Συνεχίζει να σκανάρει το δίκτυο και το επόμενο όχημα είναι ένα Jeep Cherokee που βρίσκεται σε έναν αυτοκινητόδρομο μεταξύ του San Diego και του Anaheim στην Καλιφόρνια. Εντοπίζει ένα Dodge Murano στην Άνω Χερσόνησο του Michigan. Ο Άντι του ζητά να συνεχίσει να σκανάρει το δίκτυο, αλλά το γεγονός πως όλο ένα και περισσότερα στίγματα εμφανίζονται στην οθόνη του είναι κάτι που τον διαταράσει. Όταν οι Miller και Valasek βρήκαν την ευπάθεια στις συσκευές U-Connect, πίστευαν πως μια επίθεση θα είναι δυνατή μόνο μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi, περιορίζοντας έτσι την εμβέλειά της σε μερικά μέτρα. Όταν ανακάλυψαν την ευπάθεια στο σύστημα τηλεφωνίας του U-Connect νωρίτερα το ίδιο καλοκαίρι, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο σε οχήματα που ήταν συνδεδεμένα στον ίδιο πύργο κινητής τηλεφωνίας με τη συσκευή τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιούσε ένας επιτιθέμενος, περιορίζοντας την εμβέλεια της επίθεσης σε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα. Αλλά γρήγορα διαπίστωσαν ότι ακόμη και αυτό δεν ήταν το τελευταίο όριο. Όταν είδα ότι μπορούσαμε να το κάνουμε από οπουδήποτε μέσω του διαδικτύου, τρόμαξα, λέει ο Valasek. Φοβήθηκα. Το να χακάρισε ένα αυτοκίνητο έγινε πραγματικότητα ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Η στιγμή αυτή ήταν το αποτέλεσμα 3 χρόνων έρευνας. Το φθινόπωρο του 2012, ο Miller, ερευνητής ασφαλείας τότε για το Twitter και πρώην ερευνητής ασφαλείας για την NSA, και ο Valasek, ο τεχνικός διευθυντής του Τμήματος Έρευνας και Ασφάλειας Οχημάτων για τη συμβουλευτική εταιρεία IOActive, με την παρόρμηση του UCSD, του Πανεπιστημίου της Washington, κατέθεσαν την αίτησή τους για μια ερευνητική επιχορήγηση $80,000, την οποία διέθετε η DARPA για ανθρώπους που ήθελαν να ασχοληθούν με το car hacking. Με τα χρήματα αγόρασαν ένα Toyota Prius και ένα Ford Escape. Πέρασαν τον επόμενο χρόνο αποσυναρμολογώντας τα οχήματα, τόσο αναλογικά όσο και ψηφιακά, χαρτογραφώντας τον τρόπο με τον οποίο συνδέονταν οι ηλεκτρονικοί τους εγκέφαλοι. Οι υπολογιστές δηλαδή, οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση λειτουργιών σε οποιοδήποτε από τα μηχανικά εξαρτήματα του οχήματος. Ταυτόχρονα, έπρεπε να μάθουν να μιλούν τη γλώσσα του Controller Area Network, του δικτύου δηλαδή, που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της πληροφορίας από τον έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο στον άλλον. Το 2013 παρουσίασαν ένα τμήμα της δουλειάς τους στην DEFCON. Η Toyota, η Ford αλλά και άλλες μεγάλες κατασκευάστερες εταιρείες φάνηκε να μην πείθονται από τη δουλειά των Miller και Valasek. Έσπευσαν να υποβαθμίσουν τον αντίκτυπο των ερευνών τους. Το μεγαλύτερο τους επιχείρημα ήταν πως για να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβατών ενός οχήματος τα ευρήματα των Miller και Valasek, θα έπρεπε ο επιτιθέμενος να έχει φυσική πρόσβαση στο όχημα. Η Toyota μάλιστα προχώρησε σε δηλώσεις στις οποίες περιέγραψε την αρχιτεκτονική δικτύου της στα αυτοκίνητα που παρήγαγε ως εύρωστη και ασφαλή, ακόμα και σε ασύρματες επιθέσεις που θα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν κενά ασφαλείας από απόσταση. «Δεν είχαμε το αντίκτυπο που θα θέλαμε στους κατασκευαστές αυτοκινήτων», λέει ο Μίλλερ. «Για να τραβήξουν την προσοχή τους θα έπρεπε να καταφέρουν να παραβιάσουν το τοπικό δίκτυο των οχημάτων απομακρυσμένα». Το επόμενο έτος έκαναν εγγραφή ως τεχνική αυτοκινήτων στις διαδικτυακές πλατφόρμες όλων των μεγάλων κατασκευαστών και ξεκίνησαν να κατεβάζουν ντουζίνες από τεχνικά εγχειρίδια οχημάτων και διαγράμματα καλωδίωσης, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά τα οποία έπαιρναν από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, δημιούργησαν μια κλίμακα μέσω της οποίας βαθμολόγησαν 24 οχήματα βάσει των παραγόντων που πίστευαν πως θα έκαναν ευπαθή σε κυβερνοεπιθέσεις. Πόσοι και ποιοι τύποι συστημάτων πολυμέσων συνέδεαν τα συστήματα του οχήματος με το διαδίκτυο, εάν οι υπολογιστές που ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο είναι σωστά απομονωμένοι από κρίσιμα μηχανικά συστήματα και εάν αυτά τα κρίσιμα συστήματα είχαν κυβερνοφυσικά στοιχεία, εάν δηλαδή οι ψηφιακές εντολές θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν φυσικές ενέργειες όπως το στρίψιμο του τροχού ή την ενεργοποίηση των φρένων. Βάσει αυτής της κλίμακας, το Jeep Cherokee βρέθηκε να είναι ένα από τα πιο ανασφαλή οχήματα. Το Escalade της Cadillac και το Q50 της Infiniti τα πήγαν εξίσου άσχημα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη και την τρίτη θέση στη λίστα. Το περιοδικό Wired ήρθε σε επαφή με τις δύο κατασκευάστερες εταιρείες σχετικά με τα ευρήματα των Valasek και Miller. Και οι δύο απάντησαν πως θέλουν να παραμείνουν σε επαφή με τους ερευνητές και ανυπομονούν για τα επόμενα ευρήματά τους, καθώς πως και θα δουλέψουν στενά με τους μηχανικούς τους έτσι ώστε να ενσωματώσουν μηχανισμούς ασφαλείας σε όλα τα οχήματα. Έκτοτε, ο Μίλλερ έχει σαρώσει το δίκτυο της Sprint πολλές φορές για ευάλωτα οχήματα και κατέγραψε τους αριθμούς αναγνώρισης των πλαισίων τους. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα ως είσοδο σε έναν αλγόριθμο που μερικές φορές χρησιμοποιείται για την επισήμανση και την παρακολούθηση άγριων ζώων για την εκτίμηση του μεγέθους του πληθυσμού τους, υπολόγισε ότι υπάρχουν έως 471.000 οχήματα με ευάλωτα συστήματα U-Connect στο δρόμο. Ο εντοπισμός ενός οχήματος που ανήκει σε ένα συγκεκριμένο άτομο δεν είναι εύκολο. Οι σαρώσεις των Miller και Valasek αποκαλύπτουν τυχαία VIN, διευθύνσεις IP και συντεταγμένες GPS. Η έβρεση του οχήματος ενός συγκεκριμένου θύματος μέσα στα χιλιάδες σημεία στο χάρτη είναι απίθανη μέσω της αργής και τυχαίας αναζήτησης ενός τηλεφώνου που προσέφερε το δίκτυο της Sprint. Αλλά αρκετές τηλεφωνικές συσκευές που σαρώνουν μαζί, λέει ο Miller, θα μπορούσαν να επιτρέψουν την έβρεση και τη στόχευση ενός ατόμου. Αυτό μάλιστα που θα ήταν ακόμα καλύτερο θα ήταν αν κάποιος έπαιρνε τον έλεγχο ενός αριθμού τυχαίων συστημάτων U-Connect και το αξιοποιούσε έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει για να σαρώσει ακόμα περισσότερες τοποθεσίες, δημιουργώντας στην πράξη ένα botnet από παραβιασμένα συστήματα πολυμέσων U-Connect, που στην ουσία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μερικοί υποδυναμωμένοι υπολογιστές που έτρεχαν Linux. Το Αμερικανικό Κογκρέσο, αμέσως μετά το σάλο που προκλήθηκε από την παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας του Jeep από τους Miller και Valasek, ένιωσε την ανάγκη να δημιουργήσει μια επιχειρησιακή δομή σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια των οχημάτων. Οι γερουσιαστές Markley και Blumenthal παρουσίασαν μια νέα νομοθεσία που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει την προστασία των αυτοκινήτων από τις επιθέσεις των κυβερνοεγκληματιών. Το νομοσχέδιο καλούσε την Εθνική Διοίκηση Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να θέσουν νέα πρότυπα ασφαλείας και να δημιουργήσουν ένα σύστημα αξιολόγησης απορρίτου και ασφάλειας για τους καταναλωτές. Οι ελεγχόμενες παρουσιάσεις από τους ερευνητές ασφαλείας δείχνουν πόσο τρομακτικό θα ήταν να αναλάβει ένας hacker τον έλεγχο ενός αυτοκινήτου, έγραψε ο Μάρκεϊ στη δήλωσή του στο Wired. Οι οδηγοί δεν θα πρέπει να διαλέγουν μεταξύ της σύνδεσης και της προστασίας. Χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες που να προστατεύουν τα αυτοκίνητα από τους hacker και τις αμερικανικές οικογένειες από την παρακολούθηση. Είναι γεγονός πως ένα βιώσιμο μέλλον στην αυτοκίνηση δεν μπορεί παρά να βαδίσει χέρι-χέρι με ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και πρακτικών όσο αφορά την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται στα σύγχρονα οχήματα. Όσο μάλιστα η αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν στην αποδοχή των συστημάτων αυτόνομης οδήγησης, ο μηδενισμός του αποδεκτού ρίσκου για την κυβερνοασφάλεια των οχημάτων είναι επιτακτικός. Βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη γίνει με αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Tesla και η XPeng να αντιλαμβάνονται πως το αυτοκίνητο έχει πάψει να είναι μια μηχανική συσκευή, αλλά πλέον αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα που την χάνει να αλληλεπιδρά σε μεγάλο βαθμό με το φυσικό κόσμο. Είναι σημαντικό όμως, πέρα από τις ελάχιστες εταιρείες που αντιμετωπίζουν τα προϊόντα τους ως ψηφιακά τεχνολογικά επιτεύγματα, τις ίδιες αρχές να υιοθετήσουν ακόμα περισσότεροι συντηρητικοί κατασκευαστές. Μόνο στη Βρετανία 3,1 εκατομμύρια οχήματα απέκτησαν αριθμούς κυκλοφορίας το 2017, έτος που η αυτοκινητοβιομηχανία εισήγαγε πληθώρα νέων πληροφοριακών συστημάτων. Η βιωσιμότητα της αυτόνομης οδήγησης, των δικτύων οχημάτων και των συγκεντρωτικών υποδομών οχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πρόοδο της κυβερνοασφάλειας στην αυτοκίνηση. Μπορεί τα ίδια τα συστήματα να αποδειχθούν μη βιώσιμα για εκατοντάδες άλλους λόγους, όμως η ασφάλειά τους δεν πρέπει να είναι ένας από αυτούς. Ακούγατε το Fabulous The Machina.